म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. रेडिओच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही म्हजी मन की बात आयकत आसतले, पूण तुमचें लक्ष हे गजाली कडेन लागलां आसतलें की भुरग्यांच्यो एग्जाम सुरू जातल्यो, कांय लोकांक 10वी 12वीच्यो एग्जाम्स चड करून 1 मार्चा सावन सुरू जातात. तर तुमच्या मतींत त्योच गजाली चलता आसतल्यो न्हय? हांवूय तुमच्या ह्या प्रवासांत तुमच्या वांगडा वांटेकार जावंक सोदतां. तुमकां तुमच्या भुरग्यांच्या एग्जामीची जितली चिंता आसा तितलीच चिंता म्हाकाय आसा, पूण जर आमी एग्जामीक पळोवपाची आमची नदर बदल्ली जाल्यार घडये आमी चिंतामुक्तूय जावंक शकतात. हांवें फाटली म्हजी मन की बात हे कार्यावळी सांगिल्लें की तुमी नरेंद्र मोदी ॲपाचेर तुमचे अणभव, तुमचे सल्ले म्हाका जरूर धाडचे. म्हाका हे गजालीची खोशी आसा की शिक्षकांनी जांचें कॅरियर यशस्वी जालां अशा विद्यार्थ्यांनी, आवय बापायनी, समाजांतल्या कांय चिंतकांनी खुबश्यो गजाली म्हाका बरोवन धाडल्यात. दोन गजाली म्हाका स्पर्श करून गेल्यो, त्यो म्हणल्यार सगळ्या बरोवप्यांनी विशयाक बरोबर घट धरल्यात. दुसरी गजाल ती म्हणल्यार इतल्या हजार तरांच्यो गजाली आसात की घडये हो विशय खूब म्हत्वाचो केला, पूण चड करून आमी एग्जामच्या विशयाक स्कुलाच्या भोंवतणी वा परिवारा मेरेन वा विद्यार्थ्या मेरेन तो सिमीत केला. म्हज्या ॲपाचेर जे सल्ले आयल्यात तातूंतल्यान दिसता की हो तर खूब मोठो आनी पुराय राष्ट्रा भितर ह्या विशयाचेर विद्यार्थ्यां मदीं भासाभास जायत रावपाक जाय. हांव आयज म्हजे मन की बात कार्यावळींत खास करून आवय बापाय वांगडा, परिक्षेक बसपी विद्यार्थ्या वांगडा आनी तांच्या शिक्षका कडेन भासाभास करूंक सोदतां. जें हांवें आयकलां, जें हांवें वाचलां, जें म्हाका सांगलां, तातूंतल्योच कांय गजाली घेवन हांव तुमचे मुखार उलोवपाक सोदतां. म्हाका ज्यो कांय गजाली दिसतात त्योवूय हांव हांगा जोडटलों, पूण म्हाका विश्वास आसा की ज्या विद्यार्थ्यांक एग्जाम दिवची आसा तांचे खातीर म्हजी 25-30 मिनटां खूब उपेगी जातली अशें म्हजें मत आसा. म्हज्या मोगाळ विद्यार्थी इश्टांनो, हांव कितें सांगतां ताजे आदीं आयचे मन की बात कार्यावळीची ओपनिंग हांवें संवसारांतल्या वेलनोन ओपनरा वांगडा कित्याक करची न्हय? जिणेंत यशाचें शिखर मेळोवपा खातीर ताका कसले तरेच्यो गजाली उपेगाक पडल्यो त्यो कळ्ळ्यार ताजो अणभव तुमकां मुजरत उपकारतलो. भारताच्या तरणाट्यांक जाचे विशीं अभिमान आसा असो भारतरत्न सचिन तेंडुलकार ताणें जो मॅसेज धाडला तोच हांव तुमकां आयकुपाक दितां. नमस्कार, हांव सचिन तेंडुलकर उलयतां. म्हाका खबर आसा की कांय दिसांनी तुमच्यो परिक्षा सुरू जावपाच्यो आसात. तुमच्या मदले कांय लोक चिंतेत आसतले. म्हजो एकूच संदेश आसा की तुमच्या आवय बापायक, तुमच्या शिक्षकांक, तुमच्या घरांतल्या वांगड्यांक, तुमच्या इश्टांक तुमचे कडल्यान खुबश्यो अपेक्षा आसतल्यो. जंय जंय तुमी वतात थंय थंय तुमकां दर एकलो विचारतलो की तुमची तयारी कशी चल्ल्या, कितले पर्संट स्कोर करतले. हेंच सांगूंक सोदतां की तुमच्या पयलीं एक टार्गेट सेट करात. कोणा हेरांच्या अपेक्षांच्या दबावा खाला येवं नाकात. तुमी मुजरत कश्ट घेयात, पूण तुमचें एक रियलिस्टीक अचीवमेंट टार्गेट स्वता खातीर सेट करात आनी त्या टार्गेट अचीव करपा खातीर यत्न करात. जेन्ना हांव क्रिकेट खेळटालो तेन्ना म्हजे कडल्यानूय खुबश्यो अपेक्षा लोकांक आसल्यो. फाटल्या 24 वर्सांक कितलेशेच कठीण खीण आयले आनी कितलेशेच फावट बरेय खीण आयले, पूण लोकांच्यो अपेक्षा सदांच आसल्यो आनी त्यो वाडतूच वताल्यो. जसो जसो काळ वतालो तश्यो तश्यो अपेक्षाय वाडटाल्यो. ताका लागून एक सोल्युशन सोदप खूब गरजेचें आसलें. तर हांवें हाचोच विचार केलो की म्हजें स्वताच्यो अपेक्षा मतींत धरतलों आनी स्वताचे टार्गेट सेट करतलो. जर म्हज्यो स्वताच्यो अपेक्षा हांवूच सेट करतां आनी त्यो हांवें अचीव केल्यो जाल्यार देशा खातीर हांव कितें तरी बरें करूंक शकतलों आनी तेंच टार्गेट अचीव करपाचो यत्न हांव सदांच करतालों. म्हजो फोकस आसतालो बॉलाचेर आनी टार्गेट ल्हवू ल्हवू आपुणूच अचीव जावपाक लागलें. हांव तुमकां इतलेंच सांगन की तुमचे विचार पॉझिटीव आसपाक जाय. पॉझिटीव विचारांक पॉझिटीव निकाल मेळटात. तुमी पॉझिटीव रावात, देव तुमकां बरो निकाल दितलो अशी म्हजी धारणा आसा आनी तुमचे परिक्षेंत हांव तुमकां येस आवडेता. चिंतामुक्त मनान तुमी परिक्षा दियात आनी बरो निकाल हाडात. गुड लक. इश्टानो, पळयलें तेंडुलकर जी कितें म्हणटात ते? ह्या अपेक्षांच्या वज्या खाला चिड्डून वचूं नाकात. तुमकांच तुमचें भविश्य घडोवपाचें आसा. तुमी तुमचें स्वता लक्ष तयार करात, स्वताच तुमचे टार्गेट सोदात मुक्त मनान, मुक्त विचारान आनी मुक्त सामर्थ्यान. म्हाका विश्वास आसा की सचिनाची ही गजाल तुमकां उपकारतली आनी ही गजाल खरी आसा. प्रतिस्पर्धा कित्याक, अनुस्पर्धा कित्याक न्हय? आमी दुसऱ्या लागीं सर्त करपा खातीर आमी आमचो वेळ कित्याक वगडायतात? आमी आमच्या स्वता कडेनूच कित्याक सर्त करिनात? आमी आमच्या आदले रिकॉर्ड तोडपाचे यत्न कित्याक करिनात? तुमी पळयात, तुमकां मुखार सरपाक कोणूच आडावंक शकचे नात. आनी जेन्ना तुमी फाटले रिकॉर्ड तोडटले तेन्ना तुमकां खोशी जातली आनी कोणाच्याच अपेक्षा बगर तुमी मेळयल्ले येस एक वेगळीच खोस दितले. इश्टानो, परिक्षेक आंकड्यांचो खेळ मानू नाकात. खंय पावले, कितले मेळ्ळे त्या हिशेबात राहू नाकात. जिणेक एका म्हान हेता कडेन जोडूंक जायत, एक सपन धरून चलूंक जाय, संकल्पबद्ध जावंक जाय. ह्यो परिक्षा तुमी सारक्या मार्गान आसात काय ना हाचो हिशोब थारायता. आमची गती सारकी आसा काय ना ताचोय हिशोब दवरता. ताका लागून ही सपनां विशाल विराट आसली जाल्यार परिक्षा एक आनंदोत्सव जातली. दरेक परिक्षा ह्या म्हान हेताची पुर्ती जाल्ल्याचें एक पावल थारतले. दरेक येस त्या म्हान हेताक आपणावपाची एक चावी थारतली. आनी हाका लागून ह्या वर्सा कितें जातलें, हे परिक्षेंत कितें जातलें इतले मेरेनूच विचार करूं नाकात. एका मोट्या उद्देशान हेतान चलात आनी तातूंत तुमचे अपेक्षा परसूय उणाव दिसलो जाल्यार लेगीत निरूस जावं नाकात. आनी अशें जालें जाल्यार ताचे फाटल्यान आनीक ताकद लावपाची यत्न करपाची तांक तुमकां येतली. हजारांनी लोकांनी म्हज्या मोबायल ऍपाचेर ल्हान ल्हान गजाली बरयल्यात. श्रेय गुप्तान हे गजालीचेर भर दिला की बरे कुडींतूच मन बरें आसता. विद्यार्थ्यांनी आपल्या अभ्यासा वांगडाच आपले भलायके कडेनूय लक्ष दिवचें, जाका लागून परिक्षेंत तुमी बरे तरेन बरोवंक शकतले. आतां हांव आयज निमण्या दिसा हें तर सांगचो ना की तुमी दंडक आनी बैठको काडात म्हणून आनी 3 किलोमिटर 5 किलोमिटर धांवात म्हणून. पूण एक गजाल खरी की तुमचें रुटीन कशें आसा तें म्हत्वाचें. तशें पळोवंक गेल्यार वर्साचे 365 दीस आमच्या सपना सयत आनी संकल्पा सयत आमी रुटीन आसूंक जाय. श्री प्रभाकर रेड्डी हांच्या एका मता कडेन हांव सहमत आसा. तांणी सांगलां की वेळार न्हिदपाक जाय आनी सकाळीं बेगीन उठून उजळणी करपाक जाय. परिक्षा केंद्राचेर प्रवेशपत्र आनी हेर वस्तू सयत वेळा आदींच पावपाक जाय. ही गजाल प्रभाकर रेड्डी हांणी सांगल्या, हांव सांगना. कित्याक तर कारण हांवूय न्हिदपाच्या संदर्भांत उदासीन आसा. म्हजे खुबशे इश्ट म्हजे विशीं कागाळ करता की तुमी खूब उणो वेळ न्हिदतात म्हणून. हो म्हजो उणाव काडून उडोवपाचो हांव यत्न करतलो. पूण हे विशीं हांव सहमत आसा. वेळार न्हिदप, गाड न्हिदप हें तुमच्या दिसपट्ट्या कामाक खूब गरजेचें. तरी पूण हांव म्हाका भाग्यवान समजता की म्हजी न्हीद उणी आसा पूण खूब गाड आसा आनी हाकाच लागून म्हजें काम चलता. पूण तुमचे कडेन हांव आग्रो धरतां, ना जाल्यार हांव लोकांचे संवय प्रमाण न्हिदचे पयलीं फोनाचेर खूब वेळ उलोवप, त्या उपरांत तकलेंत तेच विचार चलतले काय न्हय, जाल्यार न्हीद कशी पडटली. आनी जेन्ना हांव न्हिदपाची गजाल करतां तेन्ना तुमी असो विचार करूं नाकात की परिक्षे खातीर न्हिदात म्हणला म्हणून. चुकीचो घेवं नाकात म्हजो हो संदेश. तणावमुक्त अवस्थेंतल्यान तुमी परिक्षा दिवची म्हणून न्हिदपाची गजाल सांगता तुमकां हांव. न्हिदून रावपाचीच गजाल सांगना हांव तुमकां, ना जाल्यार गूण कमी पडले आनी आवय विचारता पुताक, आरे तुका गूण उणें पडले मरे, जाल्यार सांगशात मोदीजीन न्हिदपाक सांगिल्लें आनी म्हणून ताका लागून हांव न्हिदून रावलो म्हणून. अशें करचें नात न्हय, म्हाका विश्वास आसा तुमी अशें करचे नात. शिस्त ही जिवितांत यशाची बुनयाद घट करपाक मोठें कारण जावन आसा. शिस्तीन एक मजबूत आनी घट्ट बुनयाद तयार जाता आनी जे अनियोजीत आसतात ते बेशिस्ती जातात. सकाळीं करपाचें काम सांजवेळा करतात, दनपारां करपाचें काम रातचें उसरां मेरेन करतात. तांकां हें दिसता की काम जालें, पूण इतली शक्त ताचे खातीर खर्च जाता आनी दर खिणाक मागीर तणाव तांचेर उरता. आमचे कुडीचो एकाद्रो अवयव जर त्रास दिवंक लागलो जाल्यार पुराय कूड कश्टता. इतलेंच न्हय तर आमच्या रुटीन कामाचेर लेगीत ताचो परिणाम दिसून येता आनी हाकाच लागून आमी सादी गजाल लेगीत ल्हान मानची न्हय. पळयात तुमकां तुमी जें रुटीन आसा ताचे विशीं कॉम्प्रमायज करपाचे संवयत फसूं नाकात. थारायात आनी करून दाखयात. इश्टानो, केन्ना केन्ना हांवें पळयलां की जे विद्यार्थी परिक्षेक वतात दोन तरांचे विद्यार्थी आसतात. एक तो कितें शिकला, खंयचे गजालींत ताका तांक आसा त्याच गजालींचेर ताचें लक्ष केंद्रीत करता. दुसरे तरेचो विद्यार्थी हो, आरे बाप रे कसलो प्रस्न येतलो काय, म्हजे कडेन बरोवंक जातलें काय ना, म्हजे कडेन ह्या प्रस्नाची जाप बरोवंक जातली काय ना, पेपर कठीण आसतलो काय सोंपो आसतलो, अशे तरेचे दोन तरांचे लोक पळयले आसतले तुमी. कसो पेपर येतलो हाचे चिंतेन आशिल्ले हे लोक. हाचो परिणाम म्हणल्यार न्हयकारात्मक प्रभाव दिवपी थारता. कांय जाण जांचे कडेन जें आसा ताचेरूच विश्वास दवरून परिक्षेंत कितेंय येवं पळोवन घेवचें अशें चिंतून बरयतात. हाचे विशीं म्हज्या परसूय बरे तरेन कोण सांगूंक शकतलो जाल्यार चेकमेट करपाक जाची खाशियत आसा आनी संवसारांतल्या बऱ्या बऱ्या खेळगड्याक जाणें चेकमेट केल्यात असो चॅसाचो चॅम्पियन विश्वनाथन आनंद आतां तोच आपले अणभव सांगतलो. चलात परिक्षेत चेकमेट करपाची तरा ताचे कडल्यानूच शिकुया. हॅलो, हांव विश्वनाथनान. सुरवेकूच हांव तुमकां तुमचे परिक्षे खातीर दिनवासतां. हांव म्हजे परिक्षे खातीर कसो गेल्लो आनी परिक्षे विशींचे अणभव पयलीं सांगतां. म्हाका दिसता परिक्षा म्हणल्यार तुमच्या मुखावेल्या जिवितांतलो एक मोठो प्रस्न जावन आसा. तुमी विसव घेवंक जाय, न्हिदूंक जाय, पोटभर खावंक जाय, जाका लागून तुमकां भूक लागची ना, आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार तुमी शांत रावूंक जाय. परिक्षा म्हणल्यार चॅसाचे गेमी सारकीच. जे तरेन खंयची घूल केन्ना हालोवची हें जशें खबर आसना, तेच तरेन परिक्षेंत खंयचो प्रस्न येतलो हेंवूय खबर आसना. ते खातीर तुमी भरिल्ल्या पोटार आसूंक जाय आनी तुमची न्हीद सारकी जाल्ली आसूंक जाय आनी तुमी शांत आसूंक जाय. आसलें जाल्यार तुमचो मेंदू योग्य वेळार सारको चलतलो. म्हणटकच शांत रावात, तुमचेर तणाव वाडूं नाकात आनी मोठ्यो अपेक्षाय धरूं नाकात. हें म्हत्वाचें. एक आव्हान म्हणून स्विकारात. वर्सभरियात जें शिकल्यात तें याद करात. निमण्या खिणाक म्हत्वाचें आसा तें चाळून पळयात. तुमच्या शिक्षका कडेन, तुमच्या वांगड्यां कडेन ते विशीं भासाभास करात. अशे तरेन जर उजळणी केली जाल्यार जे प्रस्न कठीण आसात ते सोडयतना तुमचे तकलेंत ते सोपे जाणोवपाक लागतले. म्हणटकच शांत रावात, थंड रावात, रातची बरी न्हीद घेयात, अतिविश्वासांत रावूं नाकात वा हलगर्जीपणाय करूं नाकात. म्हाका खबर आसा की अशें केलें जाल्यार तुमी जाका लागून परिक्षे आदीं भिताले तो भंय परिक्षेच्या पेपरा वेळार नाच जाल्लो आसतलो. तर तुमचेर विश्वास दवरात आनी म्हज्यो तुमकां शुभेच्छा. विश्वनाथन आनंदान खऱ्यांनीच खूब म्हत्वाची गजाल सांगल्या आनी तुमी तांकां आंतरराष्ट्रीय चॅस गेमींत पळयल्याच आसतले की कितले ते शांतपणान बशिल्ले आसतात आनी कितले ध्यानमग्न आसतात. तुमी पळयलां आसतलें की तांचे दोळे लेगीत हांगा थंय वचनात. अर्जुनाच्या जिवितांतली घटना कशी तांची नदर फकत सवण्यांच्या दोळ्याचेर आसली तशी, तशेच तरेन विश्वनाथन आनंद हांकां खेळटना पळयत जाल्यार तांचे दोळे सामके टार्गेट फिक्स करपी आसतात, जे शांततायेक अभिव्यक्त करतात. इतलें मात खरें की कोणेंय कितें सांगूं, शांतताय भितरल्यान हाडची लागता. ते खातीर यत्न करचे लागतले, हांसत हांसत करचें. तुमी हांसत हांसत परिक्षेक फुडाकार केलो जाल्यार आपूणच शांतताय येवपाक लागतली. तुमी इश्टा कडेन उलयनात, एकलेच चलतात, बाविल्ल्या वरी जाल्यात, व्हडलीं व्हडलीं पुस्तकां निमण्या खिणाक हालोवन उडयतात जाल्यार तुमच्या मनांत शांतताय येवची ना. हांसात, खूब हांसात, इश्टा वांगडा विनोद करात आनी पळयात आपसूक तुमच्या मनाक शांतताय मेळटली. एक ल्हानशी गजाल हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. तुमी कल्पना करात की तुमी एका तळ्याचे देगेर उबे आसात आनी भितर खूब मोठ्यो वस्तू तुमकां दिसतात. पूण अकस्मात कोणेंय जर त्या तळ्यांत फातर मारलो जाल्यार उदक हालतलें आनी भितर जें कितें दिसतालें तें दिसचें ना. जर उदक शांत आसा जाल्यार कितल्योय खोल आशिल्ल्यो वस्तू बरे तरेन पळोवंक मेळटल्यो. पूण जर उदक शांत नासत जाल्यार भितरलें कांयच दिश्टी पडचें ना. तुमचे भितरय खूब कितें आसा, वर्सभराचें भंडार आसा. पूण अशांत मन आसलें जाल्यार खजिनो तुमकांच दिश्टी पडचो ना. जर शांत मन आसलें जाल्यार तुमचे भितरलो खजिनो तुमचे मुखार येवन उबो रावतलो आनी तुमची परिक्षा एकदम सरळ आनी सुटसुटीत जातली. हांव आनीक एक गजाल सांगूंक सोदतां. हांव केन्ना केन्ना लॅक्चरां आयकुपाक वतां. म्हज्या सरकारा मुखार कांय विशय अशे आसतात की जे म्हाका खबर आसना आनी हाचेर म्हाका चड कॉन्सन्ट्रेट करचें पडटा. केन्ना केन्ना चड कॉन्सन्ट्रेट जावन समजून घेवपाचो यत्न करता तेन्ना एके तरेचो तणाव तयार जाता. तशें जाल्ल्यान हांव थोडो रिलॅक्स जावंक जाय अशें थारावचें दिसता. तर हांवें एक टॅक्नीक डॅवलप केल्या. खूब डीप ब्रिदींग करतां. 3-4 फावटी खोल स्वास घेतां. 30 सेकंद, 40 सेकंद, 50 सेकंद घेतां. पूण परतून म्हजें मन एकदम शांत जावन कळना त्यो गजाली समजून घेवपाक तयार जाता. हो म्हजो अणभव, तुमकांय तो उपकारा पडूं येता. रजत अगरवाल हांणी एक बरी गजाल सांगल्या. तो म्हज्या ॲपाचेर बरयता, आमी दर दिसा उण्यांत उणें अर्दवर इश्टा वांगडा, घरच्या वांगडा रिलॅक्स जावचें, गजाली मारच्यो. ही म्हत्वाची गजाल रजतान सांगल्या. कित्याक तर खूब वेळा आमी जेन्ना परिक्षा दिवन येतात तेन्ना गूण मेजपाक बसतात. कितल्यो जापो बरोबर आसात आनी कितल्यो चुकल्यो त्यो पळयतात. जर घरांत आवय बापूय शिकिल्ले आसले जाल्यार आनी तातूंतल्या तातूंत जर आवय बापूय शिक्षकी पेशांत जर आसले जाल्यार पुराय पेपर ताका परतून बरोवपाक लायतात. सांग, तुवें कितें बरयलां, कितें केलां पेपरांत, तुका 40 पडटले काय 80 काय 90. जी परिक्षा जावन गेली ताचेर तुमी तुमचो वेळ वगडायतात. तुमी आनीक कितें करता जाणा, इश्टां कडेन फोनार उलोवन ही गजाल शॅर करतात. आरे देवा, हें तुवें कितें बरयलें रे, हातूंत तुवें कितें बरयलां, तुका कितें दिसता रे, आरे हांवें मातशी गडबडूच केली रे बाबा, आरे हांवें मातशी चूक केली रे बाबा, हें मात म्हाका खबर आसून म्हाका याद जाली ना, आमी तातूनच उरतात. इश्टानो अशें करूं नाकात. परिक्षेत जें जालें तें जालें, घरच्या वांगडा आनी हेर गजालींचेर उलयात. फाटली याद ताजी करात. केन्ना आवय बापाय वांगडा खंय गेल्ले आसल्यार थंयच्या दृश्यांचेर उलयात. अर्दवर थंय काडात. रजतजीन सांगिल्ली गजाल खऱ्यांनीच समजुपा सारकी आसा. इश्टानो हांव तुमकां शांतीची गजाल सांगतां. आयज परिक्षा दिवचे आदीं एक अशे व्यक्तीन तुमचे खातीर संदेश धाडला जी मुळांत शिक्षक आसात. आनी आयज एके तरेन ते संस्कार शिक्षक जाल्यात. रामचरित मानस वर्तमान हांच्या संदर्भांत उलयता उलयता ताची व्याख्या करतना देशांत आनी संवसारभर संस्कार सरिता पावोवपाचो ते यत्न करतात. अशा पुज्य मुरारी बापू हांणी विद्यार्थ्यांक एक खूब म्हत्वाची अशी टीप धाडल्या. ते एक शिक्षक चिंतक आशिल्ल्यान तांच्या गजालींत हो मेळ आसा. हांव मुरारी बापू उलयतां. हांव विद्यार्थी भावा भयणाक सांगूंक सोदतां की परिक्षेच्या दिसांनी मनाचेर कसलोच ताण हाडिनासतना आनी बुद्धीन स्पश्ट निर्णय घेवन आनी एकाग्र चित्तान तुमी परिक्षा बरयात. जी स्थिती आसा तिका सामकार वचात. म्हजो अणभव आसा की परिस्थितीक सामकार वचून आमी प्रसन्न उरतात आनी खोशी जातात. तुमचे परिक्षेंत तुमी कसल्याच दबावा विणे आनी प्रसन्न चित्तान फुडें सरात जाल्यारच तुमकां यश मेळटलें. आनी यश जरी मेळ्ळेंना तरी फेल जाल्ल्याची धारणा जावची ना आनी यश मेळिल्ल्याचो अभिमान दिसतलो. एक शेर सांगता आनी म्हजो संदेश आनी शुभेच्छा दिता. लाजीम नही की हर कोई कामयाब ही, जिना भी सिखिये ना कामियो के साथ. आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्र्यांची ही जी मन की बात कार्यावळ आसा तिका हांव खूब येवकार दिता. सगळ्यांक म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा. धन्यवाद. पूज्य मुरारी बापूंचो हांव खूब खूब उपकारी. तांणी आमकां सगळ्यांक एक बरो संदेश दिला. इश्टानो आयज आनीक एक गजाल सांगूंक सोदतां. हांवें पळयलां की हे खेपे ज्या लोकांनी म्हाका आपले अणभव सांगल्यात तातूंत योगाचेर भासाभास केल्या. आनी ही म्हजे खातीर खोशयेची गजाल आसा की ह्या दिसांनी हांव संवसारांतल्या कोणाकूय मेळटा तेन्ना थोडोसो वेळ मेळ्ळ्या लेगीत योगाची खबर सांगल्या बगर तो रावना. संवसारांतलो खंयच्याय देशांतलो मनीस आसूं वा भारतांतलो, म्हाका खोशी जाता की तो योगा संबंदान उलयता. इतलें आकर्शण तयार जालां, जिज्ञासा तयार जाल्या. म्हज्या मोबायल ॲपाचेर श्री अतनू मंडल, श्री कुणाल गुप्ता, श्री सुशांत कुमार, श्री के जी आनंद, श्री अभिजीत कुलकर्णी अशा कितल्याशाच लोकांनी मेडिटेशनाची खबर केल्या. तशेंच योगाचेर भर दिला. इश्टानो आयजूच सांगता, फाल्यां सावन योग करपाक सुरवात करात अशें सांगल्यार तुमचेर तो अन्याय जातलो. पूण जे योग करतात तांणी परिक्षे खातीर आयज योग करपाचो आसूं अशें करूं नाकात. करतात जाल्यार करीत रावात. पूण एक गजाल खरी आसा की विद्यार्थी दशेंत आसूं वा उत्तरार्धांत आसूं, अंतर्मनाचे उदरगतीत योग एक मोठी चावी जावन आसा, सरळ चावी जावन आसा. तुमी मुजरत ताजेर लक्ष दियात. जर तुमचे भोंवतणी कोणूय योगाचो जाणकार आसा जाल्यार तांकां विचारल्यार परिक्षेच्या दिसा आदी योग करिनात जाल्यार लेगीत अशे तरेच्यो दोन चार गजाली ताजे कडल्यान शिकून घेयात की ज्यो 2-4-5 मिनटां भितर तुमी करूंक शकतले. पळयात करूंक शकतात जाल्यार. म्हजो ताजेर पुराय विश्वास आसा. म्हज्या तरणाट्या वांगड्यानो तुमकां परिक्षा हॉलांत वचपाची खूब घाई आसता. बेगी बेगीन आपल्या बाकार वचून बसपाचें मन करता. ही अशी गडबड कित्याक? तुमच्या पुराय दिसाचें नियोजन अशें तुमी कित्याक करिनात? ट्रॅफिकांत शिरकून उरल्यार लेगीत तुमी वेळार हॉलांत पावतले, नाजाल्यार अशे तरेची गजाल तुमचेर ताण हाडटली. आनीक एक गजाल आसा, आमकां जितलो वेळ मेळटा जितल्यो प्रस्नपत्रिका आसात, इन्स्ट्रक्शन्स आसात, आमकां केन्ना केन्ना दिसता की हो प्रस्न म्हजो वेळ खातलो. अशें आसना इश्टानो. तुमी तीं इन्स्ट्रक्शनां बारीकसाणेन वाचात. 2-3 वा 5 मिनटां वतलीं, कांयच लुकसाण जावचें ना. पूण तातूंतल्यान परिक्षेंत कितें करपाचें तातूंत कसलीच गडबड जावची ना आनी मागीर पासियेंस करचें पडचें ना. आनी हांवें पळयलां की केन्ना केन्ना पेपर येतकच पॅटर्न नवो आयला अशें दिसून येता. आनी इन्स्ट्रक्शन्स वाचिल्ल्यान चलात म्हाका हे प्रस्नपत्रिके प्रमाण वचपाचो आसा हें समजून येता. आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमची जरी 5 मिनटां गेलीं तरी तुमी हें करात. श्री यश नागर ताणें म्हज्या मोबायल ॲपाचेर बरयलां की जेन्ना पयलेच खेपे पेपर वाचलो तेन्ना ताका तो खूब कठीण लागलो. पूण जेन्ना ताणें आनीक उपाय ना, होच पेपर म्हाका बरोवचो आसा अशा आत्मविश्वासान पेपर बरोवपाक सुरवात केली. आनी ताणें बरयलां की हांवें इतले सहजतायेन पेपर समजून घेतलो, पयले खेपे वाचलो तेन्ना दिसलें की हें म्हाका कळना. पूण तेच परतून वाचतकच म्हज्या लक्षांत आयलें की प्रस्न दुसरे भशेन विचारला जो हांव जाणा. प्रस्न समजून घेवप खूब गरजेचें. प्रस्न समजून घेतलो ना जाल्यार केन्ना केन्नाय प्रस्न कठीण लागता. हांव यश नागरच्या हे गजालीचेर भर दिता की तुमी प्रस्न परतून परतून वाचात, दोनदा, तीनदा, चारदा, आनी तुमी जे जाणात ते ताजे कडेन मॅच करपाचो यत्न करात. तुमी पळयात तो प्रस्न बरोवचे पयलीं सोंपो लागतलो. म्हजे खातीर आयज खोशयेची गजाल आसा की भारतरत्न आनी आमचे भोवमानादीक वैज्ञानीक CNR राव तांणी धैर्याचेर भर दिला. खूब उण्या उतरांनी खूब बरो संदेश सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर तांणी दिला. चलात राव साहेबांचो मॅसेज आयकुया. हांव बेंगलोरच्यान CNR राव उलयतां. हांव पुरायेन जाणा की परिक्षेंतल्यान एके तरेची अस्वस्थता येता आनी चड करून स्पर्धात्मक परिक्षा आसता तेन्ना. काळजी करूं नाकात, बरें करात हेंच हांव म्हज्या तरणाट्या इश्टांक सांगतां. हांचे वांगडाच ह्या देशांत जायत्यो संदी आसात हेंवूय जाणून घेयात. तुमकां तुमचे जिणेंत कितें करूंक जाय तें थारायात आनी तें सोडून दिवं नाकात. तुमकां येस मेळटलें. तुमी पृथ्वीचे भुरगे हें विसरूं नाकात. तुमकां हे भुंयेर झाडां आनी दोंगर जावन रावपाचे अधिकार आसा. तुमचे कडेन जिद्द, निग्रह आनी त्यागी वृत्ती जाय. ह्या गुणांतल्यान तुमकां परिक्षेंत आनी हेर कडेन येस मेळटलेंच. तुमच्या येवजिल्ल्या कामांत हांव तुमकां येस आवणयतां. देव बरें करूं. पळयलें एका वैज्ञानिकाची उलोवपाची पद्दत कशी आसता ती. पळयात जी गजाल सांगपाक हांव अर्दवर काडटा ती ते 3 मिनटां भितर सांगतात. हीच तर विज्ञानाची शक्त आनी हीच वैज्ञानिकाची ताक. हांव राव साहेबांचो खूब उपकारी आसा. तांणी देशांतल्या भुरग्यांक प्रोत्साहीत केल्यात. तांणी जें उलोवप केलां निश्चयाचेर, निश्ठेचेर, तपश्चर्येचेर. धरून रावात, खंबीर रावात इश्टांनो. जर तुमी खंबीर रावले जाल्यार भंय लेगीत भितलो आनी बरें करपा खातीर मुखावयलें भविश्य तुमची वाट पळयता. म्हज्या ऍपाचेर रुचिका डायस म्हणटा तिणें परिक्षेच्या अणभवांचेर शॅर केलां. तिणें सांगलां की आमच्या घराब्यांत परिक्षेच्या दिसांनी एके तरेचें पॉझिटिव्ह सकारात्मक अशें वातावरण तयार करपाचो यत्न जाता. अशी चर्चा तांच्या वांगडच्या घराब्यांतल्या लोकां मदीं जाता. सगळ्याक सकारात्मक वातावरण, ही गजाल खरी. जशें सचिनान सांगलें की सकारात्मक नदर, सकारात्मक विचारांची फासकी सकारात्मक शक्ती तयार करपाक बऱ्याक पडटा. केन्ना केन्ना खुबश्यो गजाली अश्यो आसतात की जी आमकां स्फूर्त दिता. आनी अशें समजूं नाकात की ही सगळ्या विद्यार्थ्यांकूच स्फूर्त दिता, तर जिणेच्या खंयच्याय पावण्यार तुमकांच न्हय. देखदिणें उदाहरण, सत्य घटना खूब मोठी स्फूर्त मिळून दिता, खूब मोठी ताकदूय दिता आनी संकश्टाच्या वेळार नवे रस्तेय तयार करतात. आमी सगळे विजेवेले बल्ब तयार करपी थॉमस एल्वा एडिसन आमच्या सिलेबसांत तांचे विशीं वाचतात. पूण इश्टानो, केन्ना हाचेर तुमी विचार केला की तांणी हो सोद लावपाक कितलीं वर्सां घेतली ताचो? कितले फावटी अपेस आयले, कितलो वेळ गेलो, कितले पयशे गेले? अपेस आयल्या उपरांत कितली निरुस्ताय आयली आसतली. पूण आयज ती वीज, तो बल्ब आमकां आमचे जिणेंत उजवाड फाकयता. हाकाच म्हणटात अपेसांत लेगीत येस लिपिल्लें आसता. श्रीनिवास रामानुजनाक कोण वळखना? आधुनीक काळांतलो म्हान असो गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ. तुमकां खबर आसतलीच की तांचें गणितांतलें शिक्षण जावंक नासलें, खास गणिती प्रशिक्षण नासलें. पूण तांणी मॅथमॅटिक्स एनालिसीस, नंबर थिअरी अशा वेगवेगळ्या मळांचेर गहन अशें योगदान दिलां. खूब कश्टी जीण, दुखी जीण इतलें आसुनूय संवसाराक खूब कितें तें दिवन गेल्यात. JK रोलिंग हेवूय एक सुंदर उदाहरण. येस कोणाकूय मेळटलें. हॅरी पॉटर हिमाळ आयज संवसारभर लोकप्रिय जाल्या. पूण सुरवातीक अशें नासलें. कितल्यो आडखळी तांणी सोंसल्यात, कितलीं अपेसां. रोलिंग हांणी स्वता सांगिल्लें की आडखळींतल्यान तो आपली सगळी उर्जा त्या कामांत घालतालो जें ताणें येवजिल्लें. परिक्षा फकत आयज विद्यार्थ्यांचीच ना, पुराय घराब्याची, शाळेची, शिक्षकांची, सगळ्यांचीच आसता. पूण पालक आनी शिक्षक हांचे बगर एकलो विद्यार्थीच कितें करतलो? शिक्षक, पालक, ज्येश्ठ विद्यार्थी हे सगळे मेळून एक दीस एक टीम जावन, एक युनिट जावन एका विचारांतल्यान जर नियोजनबद्ध पद्दतीन फुडें सरले जाल्यार परिक्षा सोंपी जातली. श्री केशव वैष्णव म्हज्या ऍपाचेर बरयता की तांची कागाळ आसा की पालकांनी आपल्या भुरग्यांक चड गूण मेळोवपा खातीर शिक्षकाचेर ताण हाडचो न्हय, फकत तयारी करपाक प्रोत्साहन दिवचें. तांणी रिलॅक्स रावचें आनी तांचेच खातीर चिंता करची. विजय जिंदाल बरयतात की भुरग्यांचेर तुमकां जाय तसो भार घालचो न्हय, जितले जावंक शकता तितलेच खातीर तांकां उत्तेजन दियात, विश्वास वाडोवपाक आदार दियात. जी गजाल खरी, हांव आयज पालकांक चड कांय सांगूंक सोदिना. उपकार करून तांचेर ताण दिवं नाकात. तो ताच्या इश्टा कडेन जर भासाभास करता जाल्यार ताका आडावं नाकात. एक हलकें फुलकें वातावरण तयार करात, सकारात्मक वातावरण तयार करात. पळ्यात तुमचो पूत वा धूव कितली विश्वासपूर्ण जातली ती. तुमकांय तो तांचे भितरलो विश्वास दिश्टी पडटलो. इश्टानो एक गजाल निश्चीत आसा, खास करून हांव तरणाट्या इश्टांक सांगूंक सोदतां. आमची जीण आमच्या आदल्या पिळग्यां परस खूब बदल्ल्या. दर खिणाक एक इनोव्हेशन, नवे टॅक्नोलॉजी, विज्ञानाची नीती नवीन रंगरूपा सयत पळोवंक मेळटा. आमकां तांचे कडेन मेळून मिसळून घेवपाक सोदतात. आमी बी विज्ञानीक गतीन मुखार वचपाक सोदतात. हांव ही गजाल हाका लागून सांगूंक सोदतां की इश्टानो, आयज राष्ट्रीय विज्ञान दीस. राष्ट्रीय विज्ञान दिसा देशांतलो विज्ञान महोत्सव दर वर्सा 28 फेब्रुवारीक आमी ह्या रुपान मनयतात. 28 फेब्रुवारी 1928 ह्या दिसा सर सी व्ही रमण हांणी आपलो सोद रमण इफेक्टची घोशणा केल्ली. ह्या सोदा खातीर तांकां नोबेल पुरस्कार फावो जाल्लो. आनी हाका लागून 28 फेब्रुवारी हो दीस आमी नॅशनल सायन्स डे म्हणून मनयतात. जिज्ञासा विज्ञानाची आवय. दरेका मनांत विज्ञानीक विचार, विज्ञाना विशीं आकर्शण, आनी दरेके पिळगेक इनोव्हेशनचेर चड भर दिवपाक जाय. आनी विज्ञान तशेंच टॅक्नोलॉजी बगर इनोव्हेशन शक्य ना. आयच्या ह्या विज्ञान दिसा निमतान देशांत इनोव्हेशनचेर भर पडचो. ज्ञान, विज्ञान, टॅक्नोलॉजी ह्यो सगळ्यो गजाली आमचे उदरगतीचे टप्पे जावंक जाय. आनी हे खेपे सायन्स डेची थीम आसा मेक इन इंडिया, सायन्स अँड टॅक्नोलॉजी ड्रिवन इनोव्हेशन. सर सी व्ही रमण हांकां हांव नमन करतां आनी तुमकां सगळ्यांक विज्ञाना विशीं रूच तयार करची असो आग्रह करता. इश्टानो, केन्ना केन्नाय येस खूब वेळान मेळटा, आनी जेन्ना येस मेळटा तेन्ना संवसाराक पळोवपाची नदरूय बदलता. तुमी परिक्षेत घडये खूब बिजी आसतले, घडये जावंक शकता खुबश्यो गजाली तुमच्या मनांत रजिस्टर जावंक नात. पूण देशवासियांक हांव हे गजाली खातीर जागृत करूंक सोदतां. तुमी फाटल्या दिसांनी आयकलां आसतलें की विज्ञान संवसारांत एक मोठो सोद लागला. संवसारांत त्या वैज्ञानिकांनी कश्ट काडले, पिळग्यो आयल्यो गेल्यो, कितें तरी करीत गेल्यो, आनी सुमार 100 वर्सां उपरांत एक येस मेळ्ळें. ग्रॅविटेशनल वेव्ज आमच्या वैज्ञानिकांच्या पुरुशार्थाक लागून उजळून आयल्यो, डिटॅक्ट केल्यो. हे विज्ञानाचें एक दूरगामी जैत अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. हो सोद फकत फाटल्या शेंकड्यांतले आमचे म्हान वैज्ञानीक आयन्स्टाईनची थिअरी प्रमाणीत करता जाल्यार फिजिक्सांतली ही एक व्हड डिस्कवरी मानतात. हें जैत पुराय मनीस जातीक पुराय संवसारांत वापरपाक मेळटलें अशी गजाल आसा. पूण एक भारतीय ह्या नात्यान आमकां सगळ्यांक हे गजालीची खोस आसा की सगळ्या सोदांच्या प्रक्रियांनी आमच्या देशाचे पूत, आमच्या देशाचे मानेस्त वैज्ञानीक हेवूय गजाली कडेन जोडिल्ले तांचें योगदान आसा. हांव ह्या सगळ्या वैज्ञानिकांक काळजांतल्यान शुभेच्छा दितां आनी परबीं भेटयतां. भविश्यांतूय ह्या सोदाक मुखार व्हरपाक आमचे वैज्ञानीक यत्न करीत रावतले. आंतरराष्ट्रीय यत्नांनी भारतूय वांटेकार जातलो आनी म्हज्या देशवासियांनी फाटल्या दिसांनी एक म्हत्वाचो निर्णय केला. ह्या सोदांत आनिकूय येस मेळचें म्हणून लेजर इंटरफेरोमिटर ग्रॅविटेशनल वेव्ह ऑब्झर्वेटरी, ताका LIGO म्हणल्यार लिगो म्हणटात, जो भारतांत उक्तो करपाचो सरकारान निर्णय घेतला. संवसारांत 2 जाग्यांचेर हे तरेची वेवस्था आसा, भारत 3रो आसा. भारत हाका जोडिल्ल्यान हे प्रक्रियेंत आनीक एक नवी ताकद मेळटली आनी नवी गती मेळटली. भारत मुजरत आपल्या मर्यादीत संसाधनांत मजगती लेगीत मनीस कल्याणाच्या मोठ्या सोदांत सक्रीय वांटेकार जातलो. हांव परतून एकदां सगळ्या वैज्ञानिकांक परबीं भेटयतां आनी शुभेच्छा उक्तायतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव एक नंबर बरयतां. फाल्यां सावन तुमी मिस कॉल करून ह्या नंबरावेल्यान म्हजी मन की बात आयकूंक शकतात, तुमचे आवय भाशेंतल्यानूय आयकूंक शकतात. मिस कॉल करपा खातीर नंबर आसा 8190881908. आनीक एकदां सांगता, 8190881908. इश्टानो, तुमची परिक्षा सुरू जाता, म्हाकाय फाल्यां परिक्षा दिवपाची आसा. 85 कोटी देशवासी म्हजी परिक्षा घेतले, खबर आसा न्हय? आरे, फाल्यां बजेट, 29 फेब्रुवारी, हें लीप इयर. पूण हां, तुमी पळयलांच आसतलें, म्हाका आयकतांच कळ आसतलें हांव कितलो धडधाकट आसा, कितल्या आत्मविश्वासान भरिल्लो आसा. बस, फाल्यां म्हजी परिक्षा जावं दी, परवा तुमची सुरू जावं दी, आनी आमी सगळे जैतिवंत जाले जाल्यार देश जैतिवंत जातलो. इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक परबी आनी शुभेच्छा. येस अपेसाच्या तणावांतल्यान मुक्त जावन मुक्त मनान मुखार सरात, खंबीर रावात. धन्यवाद.